Мен силерге бир сөз айтаман татарнын лазыры. Бу хикая бир баланын жүткөнүдөн. Бизге бир кулак салыңдар. Бир эркектин 2 баласы бар эди. Яш вакта атасы айтты: "Хей атажан, мирас хакымны бериң халы." Шунун үчүн атасы мирасын бөлдү. Хам 2 баласына берилер. Нечи күндөн кийин катта баласы хамма нерсесин алды. Ирак бир миллетке кетти. Хам ярда бузушулук менен акчаларын халас кылды. Жалапазлык кылды. Хам кымарам ойнодулар. Хам аракларам ичишти. Хам акчаларын түгөттү. Яна тола аш калдылар. Уярда ачарчылык болду. Өзү бекар болуп калды, иш тапа алмайсты. Бир кишинин кышыга кетти. О, бунунга бир иш берилер. Бу иш тоңгузга нан бериди. Бу иштен көп иззат атты. Мунанга башка иш жокту. Уярда көп ач калган эди. Тоңгузунун тамагын жемекчи эди. Ар кайсы унга бермеди. Көңлүгө яна бир ой келди. Дадамның малайы, яхшы таамы бар. Мен бу ярда ачлыктан өлемен. Азыр мен бу ишне мындай кылай. Янып атамның кашыга барай. Һәм мен уныңга айтай. Эй ата, Худоның сизнең кашыгызда гунакар булдым. Мондан кин балаңыз булмасам, мене бер малайыңызның орныга алың. Уның өчен ватаныга янып келди. Бидин ирак вакта атасы уны күрде. Йөрәкләре күйде. Һәм бала тарафкә йүгерде. Уны һәм кучаклады, һәм сүйде. Баласы яна айтты: "Эй атаҗан, Худоның алдында сезнең кышыгызда күп гына кылдым. Сезгә һеч орны калмады ки бала булса." Ләкин малайга айтты атасы: "Тез барып яхшы киім алып килегез. Уны балаңга кигезеңләр. Бер өзе колыга һәм салыгыз. Путигә бер шиблет кигезеңләр. Семез мозайны соялар. Чоң бер мәрәке кылыгыз. Һәм хошал булыңлар. Нима өчен балам өлгән иде? Hazır başkadan tirildi. Yok olgan idi, hazır tapıldı. Hazır hammasi xoşal boldi. Hazreti Aysa bu hikayeni aytdi. Körsatib berdi ki, men gunohkar. Hammamiz yutib ketgan bola dedik. Biz tola gunoh qildik. Buning uchun tavba qilaydi. Xudo otamizda o'tar. Nima uchun u bizga amroqdi? Shuning uchun Hazreti Aysani bu dunyoga vaqtdi. U hech gunoh qilmas edi. Bizlarning gunohimizga o'ldi. 3 kundan keyin yana tirildi. Hozir ham bizlar bilan billa. Шынан өчен Худоның кашыга дуга кылыңлар. Эй Худо, бизләрнең гунаебыздан өтүн. Хәзрәт Әйсәнең курбанлыгы өчен. Хәзер Хәзрәт Әйсәгә иман әкилмә. Бу нәрсәләрне Хәзрәт Әйсәнең итидән сорайм. Амин. Өтмиштик вакытта. Ул вакытларда һеч ким юк иде. Һеч хайваннар ам юк иде. Һеч дарахлар ам юк иде. Җир асманам юк иде. Худодан башка һеч нәмә юк иде.